Азатлык радиосу сүйлөйт. Алтынчы октябрь жумга күнү азатлык булкуңарында Түркия белән Израиль арасында соңгы арада киеренкелек арта. Сәбәпләре турында белгечләрдән сораштык. Татарстанның яшьләр басмасы Идел журналы яңа билгеләнгән баш мөхәррир белән эшләргә теләми. Иделгә Татарстан журналы баш мөхәррире Рифат Фаттахов тәкъдим ителде. Казан дәүләт университеты студентлары башкаланың истәлекле биналарын сакларга чыкты. Пикет уздырып, алар хакимиятләрнең игътибарын җәлеп итәргә өмет итә. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Казан кирмәнендә бомба булуы турындагы хәбәр сәбәпле кирмәнгә керү җомга көнне бер ара ябылып торды. БМОның Кеше хукуклары шурасы Газза низагында Израильне дә Хәмәсне дә сугыш җинаятьләре кылуда гаепләүче хисапны хуплау резолюциясе чыгарды. Пакистанда интихарчы бомбалы машина шартлатып кимендә 11 кешене үтерде. Мәскәүдә оппозициянең шәһәр думасына сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгаруны таләп итүче протест чарасына киртә куелды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан кирмәнендә бомба булуы турында хәбәр сәбәпле кирмәнгә керү җомга көнне бер ара ябылып торды. Бомба табылмады. Шартлаткыч булуы турында билгесез кеше телефон аша әйткән булган. Татарстан Ичке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте бу ялган кисәтү булган, бернинди шартлаткыч та табылмады. Бу хәбәрне тикшерүдә катнашкан барлык хезмәтләр, Ичке эшләр министрлыгы, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, ашыгыч ярдәм һәм башка оешмалар тиешле һәм тиз рәвештә хәрәкәт итте, диде. БМОның кеше хукуклары шурасы Газза низагында Израильне дә Хәмәсне дә сугыш җинаятьләре кылуда гаепләүче хисапны хуплау резолюциясе чыгарды. Әлеге хисапта Израиль шулай ук Көньяк Африка сугыш җинаятьләре прокуроры Ричард Голстон җитәкчелегендәге БМО тикшерүчеләре белән хезмәттәшлек итмәүдә гаепләнә. Шурадагы 25 әгъза илнең 6-сы, шул исәптән АКШ һәм кайбер Европа берлеге илләре резолюциягә каршы тавыш бирде. 11 ил тавыш бирүдә катнашмады. Сөйләшүләрдәге Фәлестин төркеме җитәкчесе Сәйеп Әрәкәт һәм Хәмәс сүзчесе бу резолюцияны хуплады. Израиль Ичке эшләр министры Эли Иша исә аны Израильгә каршы гамәл дип хөкем итте. Израильдә Хәмәстә хисапта үзләренә карата гаепләүләрне кире кага. Хисап, әгәр дә Израиль һәм Фәлестин ягы бу гаепләүләрне тикшермәсә, БМО Иминлек шурасын бу мәсьәләне Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсенә тапшырырга чакыра. Төркия Анкараның Израиль белән мөнәсәбәтләрен нормальләштерү өчен Газза сызыгында гуманитар казаны бетерү һәм якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру өчен җанландыру зарур ди. Анкарада журналистлар алдында чыгыш ясап, тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүтуглу Төркия хөкүмәтенең Израильгә каршы позиция алуы турындагы сүзләрен кире какты. Бер ара бу ике ил арасында бик яхшы булган мөнәсәбәтләр гыйнвар аенда Төркия Израильнең Газзадагы хәрби гамәлләрен кискен тәнкыйтьләгәннән соң бозылып китте. Узган атнада Төркия Израиль белән элек планлаштырылган уртак хәрби күнегүләрдән баш тартты. Пакистанның төньяк көнбатышында интихарчы бомбалы машина шартлатып кимендә 11 кешене үтерде. Шартлау Пешавар шәһәрендәге полиция бинасы янында булды. Якындагы мәчеткә дә зыян килде. Пәнҗешәмбе көнне илнең зурлыгы белән икенче шәһәре Лахорда һәм төньяк көнбатышта сугышчылар һөҗүмнәрендә 40лап кеше һәлак булды. Соңгы 2 атнада Пакистанда сугышчылар һөҗүмнәрендә барлыгы 150лап кешенең гомере өзелде. Гыйракның төньягындагы Талафар шәһәрендә сүннәләр мәчете эчендә интихарчы бомба шартлатып кимендә 11 кешене үтерде. 60-тан артык кешене яралады. Хәбәрләргә караганда, җомга намазы вакытында интихарчы утлы коралдан аткан һәм билбауына беркетелгән бомбаны шартлаткан. Гыйракта узган елдан башлап көч куллану кими бара, әмма төньяктагы Мосул шәһәре тирәсендә һөҗүмнәр әле дә еш булып тора.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдә милиция оппозициягә шәһәр думасына сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгаруны таләп итүче протест чарасы үткәрү мөмкинлеге бирмәде. Бірнеше кіші, шул есептен сул фронт жетекшісі Сергей Удальцев тұтқарланды. Оппозиция сойлау харамлашулар білен өтті деп, яңа сойлау өткерінің тәләп ете. Протест шарасында қатнашушылар бұ жиында әлігі тәләпіні президент Дмитрий Медведев қайылламақшы еді. Сайлау нәтижесендә Мәскәү шәһәр думасында зур күпчелекне бердәм Россия әгъзалары тәшкил итәчәк. Россия коммунистлары төбәкләрдәге шура утырышларында катнашмаячак. Партия җитәкчелеге Фирканың төбәкләрдәге бүлекчәләрен думадагы коммунист депутатлар үрнәгенә ияргә чакырды. Узган якшәмбедәге җирле сайлауларда канун бозуларга зарланып, коммунистлар думаның шәршәмбе һәм җомга утырышларында катнашмады. Коммунистлар фирқасы жетекшілерінің бірсі Владимир Кашин айтуынша, фирқа шулай ұқ сайлауларда харамлашуларға протест білдіріп, урам жиыны өткерірге жиына. Идел бойы Урал харби бүлгісінің юғары түресі ришуат алуда ғайыпленіп, Уфада қолға алынды. Текшірушілер айтуынша, бүлгінің фатирларыны қолдану бөлігі жетекшісі, фатирларыны сақлану министрлігіна көшіру турындағы документларына имзалау үшін 500 мың сум талап еткен болған. Әлігі түреге қоршы жинет іші ашылуы турында хабар етілі. Узған елның август айында Русия білен Грузия арасындағы суғыш уақытында Грузияға сірлеріні сатқан үшін Русияның бір солдаты 9 ел түрмеге хүкім етілді. Прокуратура айтуынша, Жамал Накаидзе яшырын харби мәғлуметлеріні Оқшаға һәм Батумда фатир беру уәғдәсіне алмашқа Грузия яшырын хизмәтлеріне сатқан. Текшірушілер Накаидзе узған елның февралінен ноябрь айына қадар Грузия яшырын хизмәтлері үшін ішлегенді. Дондағы Ростов шәһәрендә үткән мәхкәмәдә рәислек итүче Накаидзе ғайыбын танып текшірушілер білән хизмәттәшлік иткән үшін мәхкәмә аңа қарата мәрхәмәтлілік күрсәтте диде. Русияның дөнья сәүдә ұйышмасына қушылу сөйләшүләрендәге баш вәкиле Максим Медведков Мәскәү ұйышмаға Беларусь һәм Қазақстан белән бергә қушылу мақсатындағы ілікі сәясәтінен бош тартып, өзегенә қушылырға тырышачақ дейді. Медведков ұйышмаға ул илләр белән бір таможня берәмлеге буларақ кіру зур хүқуқи һәм процедур проблемаларға китерәчәк һәм сөйләшүләрне тәмамлауны шактый кичектерәчәк дейді. Быйыл премьер-министр Владимир Путин Русияның ұйышмаға қушылуы өчен 16 ел дәвам иткән процессны туктатып, аның орнына Беларусь һәм Қазақстан белән бергәләп қушылуы өчен башлау турында белдергән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Найф Акмал таныштырды алға таба азатлык дулкыннарында. Казан дәүләт университеты студентлары Мәскәү урамында урнашкан Карл Фукс йортын саклауны таләп итеп пикет оештырды. Самар татар хатын-кызлары җыелып, әдәбият һәм сәнгать турында сөйләшә, гарәп телен өйрәнә. Туган тел оешмасы каршындагы хатын-кызлар берләшмәсе яңалыклары бүген азатлыкта булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Озак вакыт стратегик партнерлар саналган Төркия белән Израиль арасында соңгы арада киеренкелек арта. Шушы атнада Анкара Израильнең НАТО хәрби күнегүләрендә катнашуына каршы чыкты. Төркия премьеры Реҗеп Тайип Эрдоган моны Израильнең Газа сызыгында кылган гамәлләренә бәйләп аңлатты. Әмма азатлык белән сөйләшкән белгечләр монда башка сәбәпләр дә күрә. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Узган якшәмбе Төркия хәрбиләре НАТОның хәрби күнегүләрендә Израильнең катнашуына каршы булуын белдерде. Атна кичкенне Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган бу адымның халык фикерен искә алып эшләнүен аңлатты.
Һәр сиясәт истикрарын кенди өлкәсендәки бүтән камуоюнын
Һәр сиясәт идараның үз халкының фикерен искә алып эшләү мәҗбүрияте бар. Мин халкымның таләпләрен инкар итә алмыйм.
Мәҗбүрияте бардыр диёр. Мен халкымын талеплерини бир кенара коямам.
НАТОның хәрби уеннары 12-23 октябрь көннәрендә үтәсе иде. Израиль анда катнаша алмау сәбәпле Кушма Штатлар белән Италиядә алардан баш тартты. Күнегүләр билгесез вакытка кичектерелде. Uzaq vaqt strategik partnerlar sanalgan Türkiye bilen İsrail arasında münasebetler uzgan yılının axırında oq buzula başlagan idi. İsrail askerlerinin Gazze sızığındagı gamelleri neticesinde hukuk aktivistleri aytuunca 1400'den artık kişi halak bolgan, şularının 1000'ge yakını Falestinler. Ғинвар айында Давос иқтисад жиынында ясаған чығышы уақытында Эрдоған Израиль президенті Шимон Пересқа бармақ түбеп, Израильні Ғаззеде балаларын өлтіруді ғайыпләді.
Өлдірмеге келінше сіз өлдірмеі çok iyi bilirsiniz. Plajлардағы çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum.
Үтірулерге келгенде, сіз мұны бек яқшы білесіз. Құмылықтағы балаларыны үтіргенігізіні әлі де қатырлайым. Икелікке премьерығыз меңа Фалестинге танклар білен кірсек бәхетлі болар едік дегені де яқшы қатырлайым.
Кендімі бір башқа мұтлу адде диорум диен башбаканларыңыз бардыр.
Анкара белән Тель-Авив арасындагы киеренкелек утына Төркия телевидениесендә башланган сериалда май өстәде. Айрылык исемле бу фильмда Израильнең Газзадагы хәрби гамәле вакытында бер Фәлестин кызы белән Израиль егетенең мәхәббәте сүрәтләнә. Бер урында Израиль хәрбие Фәлестин кызын атып үтерә. Шушы фильм Израильдә җанҗал тудырды. Израиль тышкы эшләр министрлыгы Төркиянең Тель-Авивтагы илчелегеннән аңлатма таләп итте. Эрдоганның Давостағы шығышын Түркияның қойбір күзетушілері март айында өтесі сөйлеулар алдыннан ойыштырылған тамаша деп бейлеген еді. Израильні НАТО күнігілерінен шеттету қарарына келгенде білгішлер фикірінше сөз бүтібәкті жидді геосияси өзгәрішілер турында бара. Бір яқтан, Түркия білен Израилінің көптенгі қарби біріктәшілігі ақырына яқынлаша. Әңқара езін яқын күншіғышның башқа иллеріне бұра. Икінші яқтан, түрік армейсі ақырынлап, илінің тышқы саясетіне юғындысын юғалта бара.
Turkey is now developing a new national outlook regarding its whole neighborhood.
Түркия өзінің көршілеріне қарата қарашын өзгертеді. Париждағы халықара байланыстар институтында Түркия білгіші Дороти Шмидт. Шулай ук, Түркияның өзінде де, хакимият ішінде өзгерістер бара. Арменияның хүкіметке өз қарашларын тағы қояты кеми. Шушы ике тараққият соңғы уақытта Израиль білен аралар бұзылуында аңлата ала. Түркияның Израильнің шетлету қарарынан соң шушы атнада Сүрия Түркия белән уртак күнегүләр үткәрү теләген белдерде. Израиль моңа шундук каршы чыкты, якын көнчыгышта яңа блок төзү нияте дип атады. Азатлык белән сөйләшкән тагын бер белгеч, Кембридж профессоры Джордж Джофф фикеренчә, Түркия белән Израиль берлеге тәмам дип әйтергә әле иртәрәк.
Perhaps the Gaza incident that has persuaded the Turkish government that it can't afford to
Ихтимал Газза вакыйгасы Төркия хөкүмәтен Израильдан читләшергә мәҗбүр иткән, ләкин бу мөнәсәбәтләрнең тулысынча бетүен аңлатамы? Әйтү кыен. Шунысы ачык, ниндидер җитди үзгәрешләр бара. Бу хөкүмәт белән армия арасындагы мөнәсәбәтләрдә дә шагыла. Түрік қарбиларының Израилні күнігілерден шетлету қарарын құплауына келгенде, Джоффы сөзлерінше мұңа башқа ұнлатмада болала. Израилінің бір сақлану шеркәті түрік армейсіне 140 миллион долларлық келешу негізінде пилотсыз ұшқыш тапшырасы болған, бұш барып шықмаған. Түрік қарбилары мұны Израил білен мүнәсәбәтләр бұзылуға сәбәп етіп кетірерге мүмкін.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанның яшьләр басмасы Идел журналының баш мөхәррире алышынды. Нәбирә Гыймәтдинова үз теләге белән әлеге вазифадан китү гаризасын язган. Аның орнына элек Татарстан журналының баш мөхәррире булып эшләгән Рифат Фаттаховны тәкъдим иткәннәр. Әмма редакция хезмәткәрләре аңа каршы. Наил Аланны тыңлыйк.
16 октябрь көнне идел журналистлары хезмәткәрләр Татарстан президентына хат язып, аңа имзаларын куеп, бу хатны Шәймиевка илтә китте. Алар ишек алдына җыелып, каршылык күрсәтеп эшкә чыкмаска кирәк, бу хәлне болай гына калдырырга ярамый дип тә сөйләштеләр. Араларында минем ике балам бар, мин ничек аларны туйдырыйм, эшкә чыкмыйча булдыра алмыйм диючеләре дә бар иде.
Мен моны бәяләдем, безнең фикерне саңа сукмау дип. Бу мәсьәләдә әйтелде бит инде. Без Рифат Фаттахов белән эшләргә теләмибез дигән сүз. Килеп чыга, сезнең нәрсә теләвегез безне кызыксындырмый дигән. Туркаил Зайдулла, Набира Гыймаддинова, Хабир Ибраһим, Гаухар Мәхдиева. Ничә язучы без, әйеме? Монда утырабыз, әйеме? Безнең бик яхшы тупланган коллективыбыз бар. Ул зур язучылардан тора, зур тәрҗемәчеләрдән тора. Шуны саңа сукмыйча китереп утырталар. Безгә бөтенләй язучы булмаган, безнең өлкәдән булмаган бөтенләй бер кешене китереп утырталар.
Дей күрнекле журналист Искәндәр Сиражи. Журналның 15 октябрьгә кадәр баш мөхәррире булып эшләгән язучы Нәбирә Гыймаддинова сүзләренә караганда, Татмедия түрәләре белән сөйләшкән вакытта, алар яңа җитәкчеләре итеп Иделнең бүлек мөдире, менеджеры, язучы Хәбир Ибраһимны яки Тукай музее мөдире Рәмис Әймәтне күрергә теләгән. Хәбир Ибраһим Фәттаховның билгеләнү хәбәрләрен ишеткән барлык татар журналистларының да үзләренә теләктәшлек белдерүен әйтә.
Беркем дә аның монда эшләвен теләми. Бөтен кеше шок ката, бөтен кеше шоке. Мин уйлыйм, безнең бу әзрәк кенә ялгышлык булган ди. Без бит инде әзрәк кенә ят кешеләре, әзрәк наивны, без кешегә ышанабыз. Татмедиягә ышандык, без безнең үзебезнең кешене куярлар дип. Безнең арада бүген көндә баш мөхәррир булырлык кешеләребез бар. Шулык Аркадий Зәйдулла, шулык Нагим Шакаев. Мин үзем дә алуның мөмкинлеген бар. Бер ел, ике ел шыялам, рәхәтләндереп. Ләкин безнең ялгышлык нәрсәдә булды? Нәбирә үзенең урынына кеше әзерләмәде.
16 октябрь көнне Рифат Фәттахов яңа эш урынына чыкты. Ул быелның язына кадәр Татарстан журналының баш мөхәррире булып эшләгән иде.
Бүгенге көннән бу эшкә билгеләнгән, минем кулда буйрык, минем кулда килешү. Хәм бүгенге көннән мин иде журналында эшти башларга хакым да юк, хәтта ки бу минем дәүләти һәм закон каршындагы бурычым да.
Идел журналы хезмәткәрләренең каршылык белдерүен Рифат Фәттахов тыныч кабул иткән мөгаен.
Коллектив ул бер кайда да, бер җирдә дә, бер кайчанда үтәгә бик җиңел генә спай гына коллектив түгел. Менә бүгенге көндә әйтик, минем тарафтан да республика җитәкчелеге тарафыннан минем алда куелды Идел журналын безнең республикабызның иң дәрәҗәле басмаларын берсе итү һәм бу максатта ирешүнең аның иң төп юлы ул әлбәттә әйбәт коллектив белән эшләү. Минем белүемчә, иде журналында миңа Татмедия шулай дип әйттеләр. Нигездә әйбәт иҗади коллектив тупланган һәм бер генә баш мөхәррирнең дә әйбәт иҗади коллективына тарқатырга теләге булырга тиеш түгел. Һәм мин уйлыйм, без коллектив белән Алла бирсә урталыкта барбыз.
Иделнең кичәге баш мөхәррире Нәбирә Гыймаддинова журнал урнашкан бинаның икенче катындагы җитәкче булып эшләгәнгә кадәр утырган бүлмәсенә менгән. Үзенең язмышы хәл ителмәгәнгә бүлек мөдире булып калмаганга аптырап утыра ул.
Мин киткән чакта менә яңадан үз урыныма төшеп утырам да, һәм менә монда Иделдә яңа проектлар безнең киләчәктә күзәтелә. Яңа проектларны эшләрмен дип уйладым. Идеялар бар бит инде кайнап торган. Бу теге милли журналларга ул безнең милләтебезгә хезмәт итәргә тиеш. Шушындый теләкләр белән калырмын дигәнемдә, ләкин менә баш мөхәррир әйткән инде беркем дә калмый дигән.
Нәбирә Гыймаддинова үзенең вазифасыннан китүен иҗатка вакыт җитмәүдән ди. Укучылар сырый, ә мин әсәрләремне язып өлгерә алмыйм дип әйтте. Китергә теләк белдереп тә үзе гариза язган 3 елдан артык эшләү дәверендә журналны аякка бастыруына куана. Килгән вакытта тиражы 1000 генә булган, бүген 8000-нең теге ягына чыккан. Басма ак-карадан төслегә әйләнгән. Бурычлар да муеннан иде, аларын да түләп битерә алдык ди Нәбирә Гыймаддинова. Бу үзгәрешләрне шагыйр Ркаил Зәйдулла татар матбугатына максатчан рәвештә системалы һөҗүм бара дип бәяли.
Мин, мәсәлән, алар тәкъдим иткән Рифат Фәттахов мәкъа кеше буларак та берни дәвам юк. Ләкин мин беләм, менә ул Татарстан журналында баш мөхәррир булып эшләде. Хәзер кайда ул Татарстан? Каяның татарча версиясе? Безнең илдә менә шуңа күрә шундый хәлгә калгандыр инде ул. Кайдадыр бер нәрсәне җимереп чыгып китәләр, икенче җиргә китереп куялар җимерер өчен. Бу әдәбият һәм матбугат өлкәсенә карамый, бу безнең бөтен өлкәләргә дә карый. Безнең бит журнал ул әдәби журнал. Анда безнең язучыларның әсәрләре чыга. Аның мөхәррире булып, һич шиксез, я язучы, һич булмаса публицист эшләргә тиеш.
Журнал хезмәткәрләренең теләпләре канәгатьләндерелмәсә, Шәймиевка һәм Татмедиягә язган хатлар игътибарсыз калса, алар каршылыкларын дәвам итергә уйлый.
Без алар тәкъдим иткән кандидатура белән эшләмәячәкбез, сүз дә юк. Үз-үзебезне хөрмәтмәү булыр иде.
Дияр Каил Зәйдулла.
Бәлки әле акылы җитеп, үзе кул куеп китеп барыр, гариза язып.
Диде Искандер Сиражи.
Без жилышып.
Дип білдіре Хабир Ибрахим. Иділінің яңа баш мұхарері Рифат Фәттахов Татарстан журналынан бұ басмаға келуіні түбән түшу деп бейеләме, кішіні ұрын біземе, ә кіші ұрынны бізе дей ол.
Республика жетекшілігі. Мені елек Татарстан журналында демек көреге тілеген. Бүгін демек республика жетекшілігі мені Иділ журналында көреге тілей. Хәм мен республика жетекшілігінің бұ ихтибарына, ихтирамына, хүрмәт хәм ихтирамдан қойым.
Деп білдірді Рифат Фәттахов.
Азатлық радиосы.
Мен азатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашам да азатлық.org сахифасын оннан да тыңлап була.
Қысқа толқындарда интернетте һәм ершиндә азатлық радиосын тыңлағыз.
Қазанда тарихи биналарға иғтибар бермейлер. Олар көз алдыбызда юққа шығады, Мәскеу орамында орнашқан Карл Фукс юртын соқлауны талап етушілер. Пикетіні Қазан Дәулет университетінің журналистика һәм социология факультеті студентлары ұйыштырды. Саша Далгов та болып қайттанда.
Фукс юртын соқлауны сұрап ұйыштырылған шара ғадәти генә үткәрелмәді. Студентларның берсе фокус йортын җимерүдән саклап калуны таләп итәм дигән язуны тотып торганда, башка студентлар чакыру кагазләре өләшеп йөрде. Аңа кайберәүләр игътибар итте, кайберәүләр битараф кыяфәт чыгарып китеп барды. Университет профессорын табиб Карл Фукусны татарлар да безнең фокус дип йөрткәннәр. Ул кешеләрне бушлай дәвалый, карый торган була. Хәзер ярым җимере хәлдә булган ике катлы бинада кайшандыр урыс шагыйры Пушкин Баратынский, математик Лобачевский, дәүләт эшлеклесе Спиранский үзе килгән. Хәзер исә йортның түбәсе дә җимерелеп төшкән, эче чүп-чар белән тулган. Әлеге йортта кайчандыр Карл Фукс яшәгәнлеген күрсәтеп торган истәлек тактасы да алып ташланылган. Ясәуи фикеренчә, йортның түбәсе ишелгәч, бинаның тиздән юкка чыгу куркынычы бар. Урамда йөрүчеләргә өләшенгән кагазда әлеге йортны да Тукай яшәгән Болгар кунакханәсе язмышы көтмейме. Фокус йортының бүгенге хәле мең еллык Казан шәһәре халкы өчен хурлык түгелме дип язылган. Мондый тарихи биналар Русиядә күп түгел, шуларның берсе Казанда. Әмма аның мондый хәлдә булуы Татарстан өчен хурлык, ди Ясәуиев.
Вот то состояние, в котором этот дом находится, мне кажется, это позорно для нашего города и для нашей республики. Немного таких исторических мест в целом в России, но вот одно из них здесь, вот, как вы видите, как оно выглядит.
Фокус йортын саклап калуны сорап үткәрелгән беренче пикет май аенда оештырыла. Аны уздыру фикере Болгар кунакханәсен җимерүдән соң килә. Болгар кунакханәсе өчен сүз әйтергә өлгерми калдык, ә фокус йортын саклап калып була әле, ди Ясәуиев.
Во многом именно судьба гостиницы «Булгар», где жил Габдулла Тукай, именно она заставила нас выйти сюда и попытаться что-то сделать. В том случае мы не успели никак среагировать. А в этом случае, в случае с домом Фукса, шанс еще есть. Шанс спасти, сохранить это здание.
Пикетка килүче Айнас 2013 елда Казанда уздырылачак универсиада алдыннан шәһәрдә тарихи биналарга игътибар бирелмәвен әйтә.
Универсиада алдыннан вроде бы Казанны чистартырга, менә шундый, ну, иләрне, йортларны, культура объектларын ремонтларга тиеш бит инде. Но безнең шәһәрне вот мин бер, ну, күзәтәм, бары бер яңа объектлар төзиләр, яңа иләр анда, но вот именно булган борынгы йортларны ремонтлауга хотя бы анда музейлар төзү турында уйлаган кеше юк.
Ә икенче студент Динары исә хакимият тарихи һәйкәлләрне сакларга тиеш дип саный. Моны без аларга пикет белән испатларга телибез. Бәлки фокус йортында рәткә китерерләр, ди ул.
Я хочу сказать, что вот такие культурные достояния просто так стоят и разрушаются, власти совсем не обращают на это внимания. Мы хотим пикетом своим этим подчеркнуть, чтобы хотя бы как-то власти обратили на это внимание, что-то сделали с этим домом.
Пикетчылар Карл Фукус йортын саклап калу өчен халыкка Казан мэрына, Татарстан президентына, шулай ук Русия президентына һәм премьер-министрына хатлар язып карарга киңәш итә. Әгәр дә мондый хатлар күбрәк булса, хакимияткә Фукус йортына игътибар итмәү авыргарак туры киләчәк, ди алар.
Казаннан Саша Далгов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Самарның туған тіл ұйышмасы қоршындағы Хатын-қызлар бірлешмесі түзілгенде, ханымларына ең көп милли тәрбие, ғойлы һәм балалар кебек темалар қызықсындырған болса, бүгінгі күнде ханымлар жиылып, әдәбият һәм сәнғәт турында да сөйләшә, шит телләрне өйрәнә, оқыған китаплары турында фикер алыша. Самардан бу хакта Шамил Бахауддинны таңлыйбыз.
Менә 3-нче ел инде Самар дуслык йортында туган тел җәмгыяте каршында хатын-кызлар бүлекчәсе эшләп килә. Алар даими җыелышып тәрбияви темага сүз алып баралар. Самар мәҗитләрендә дистәгә якын төркемнәрдә хатын-кызларыбыз дини сабаклар алалар. Ә менә дуслык йортындагы төркемдә гарәп графикасында өйрәнәләр, татар дөньясындагы соңгы яңалыклар белән дә танышалар, өр-яңа китап ларны да укып барырга өлгерәләр. Төркемнең эшчәнлеге турында Туган тел җәмгыяте әгъзасы Наилә ханым Сабирҗанова сөйли.
Туган тел җәмгыяте каршында эшләүче хатын-кызлар бүлекчәсенең үзенчәлеге шунда ки, бирегә югары белемле яшь ханымнар да, өлкән яшьтәге хатыннар да килә. Берәүләре әле үз балаларын гына тәрбияләсәләр, икенчеләре үзләренең оныкларын тәрбияләү белән мәшгуль. Ләкин дә башчасы да рухи байлыкка мохтаҗлар. Динебез ислам таләпләрен үтәп яшәү, әхлакый камиллек күрсәткече булса, татар китапларын укып бару, әни кешеләргә телебезне үзләштерүдә, гореф-гаятләребезне төгәл үтәүдә беренче чыганак. Эш шунда ки, соңгы вакытта татар теле нәрсә кирәк, югары уку йортларында татар телен сорамыйлар, татар теле бакча артына гына кирәк диючеләр табыла. Әйе, банкир булыр өчен татар теле кирәкмидер? Ләкин дә татар теле кеше булып калыр өчен кирәк. Хөнәр иясе булыр өчен төпле тәрбия кирәк. Ә соңгысы, әлбәттә инде тик милли тәрбия аша гына булдырыла. Бала чакта намазлыкка баскан кыз бала иренә тугрылыклы булып яши. Балаларына шин тәрбия бирә. Намазлык өстендә үскән егетләр ышанычлы ир булалар. Тик татар телен белгән татар гына татар әдәбиятын укый ала. Ә безнең әдәбиятыбыз ул гаҗәеп рухия чишмәсе. Менә шуңа да безнең төркемдә гарәп графикасында өйрәнәбез, хәдисләрдәге таләпләрне дә искә төшерәбез, татар әдәбиятын да онытмыйбыз.
Ә менә соңгы утырышта кайсы китапка тукталдыгыз?
Ноябрьнең 8-ндә Самарда сөмбелә бәйрәме уздырылачак. Тантанага Казаннан шагыйр-язучы Ркаил Зәйдулла киләчәк, Аллаһ теләсә. Аның соңгы китабы «Башны ордым ташка» исемле. Хәзер шул китапны халыкка таратабыз. Кыска хикәяләрдән торган бу китап тирән эчтәлекле һәм тәэсирле язмалар.
Сез Туган тел җәмгыяте әгъзасы Наилә Сабирҗанова фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Якшәмбе 18 октябрь көнне Азатлык радиосының Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. 2008 елда кабул ителгән яңа канун нигезендә ир-егетләр хәзер армиядә бары тик бер генә ел хезмәт итә. Хезмәткә алынмаучылар арасында да үзгәрешләр бар. Азатлыкның Казан студиясенә хәрби комиссариат вәкиле, табиб һәм хезмәткә барырга җыенган бер егет чакырылган. Бу сөйләшүне сез 18 октябрь көнне, якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында тыңлый аласыз. Алга таба азатлык дулкыннарында. Уфада наркотиклардан котыла алмаучыларга ярдәм итүче ислам реабилитация үзәге булдыралды. Уфа күп сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән галимнәр көн саен прокуратурага чакырыла. Мәскәүнең татар йортында хәтер көне узды. Галимнәр һәм иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре татар халкының тарихы һәм бүгенгесе турында фикер алышты. Микрофон алдында ул сукырмаш сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Афганстанда август айында булган сайлауда хәрәмләшүләр булу турында шикәятләр әле дә тикшерелә. Сайлау шурасы бу хакта тиздән чаралар күрергә әзерләнә. Ләкин икенче яктан илдәге иминлек көннән-көн нашырая бара. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйли.
Америкадагы Афганистан элчиси Сагыт Тайип Джават Афганистан президент сайлауында харамнашу болуу турундагы шикаяттар артуу себепле Хилде экинчи тур сайлау болуу ихтималы турунда билдирди. Американын тынчылык институтунда чыгыш жасаган элчи сайлауда экинчи тур болурга мүмкүн деди. Ул бу хакта сайлау комиссиясы бир нинде махсус билдирүү жасамады. Эгер экинчи тур була калса, муа жакшы эзерленерге керек деп үстеди. 20 августта болган президент сайлоо натыйжалары расмий эълон этилмеди. Кайбир маалыматтарга караганда Хамид Карзайи тавышларынын 54%ын алуу хабар этиле. Оппозиция һәм күзәтүүчүлөр исә сайлоода харамнашуу болуун алга сүрө. Афганистан хакимияте бир яктан арта барган иминлик проблема менен күрөшкөндө, экинчи якта сайлоода харамнашуу болуу турунда шикаяттарын карарга тийиш иде. Афганистанда өткен президент сайлауында юзләрше канун бузуу ушагы турында шикаят билдирилген иде. Президент Карзай хакимияте мондай гаиплеулерне башта кире какты. Афганистанда өткен президент һәм җирле сайлауларда 225-тен артык канун бузуу ушагы турында рәсми шикаят тапшырылган. Сайлау канунун бузуу ушраклары сайлау нәтиҗәләренә турыдан-туры тәэсир итә ала. Оппозиция сайлау тартмаларындагы бюллетеннарны алыштырудан алып, сайлаучыларга басымга кадәр төрле ушраклар турында шикаятлар килүен әйтә. Президент сайлауында хакимияттәге Хамид Казаиның төп көндәше булган Габдулла Габдулла үз төркеменен харамнашу турында 100-дән артык шикаят әзерләнүен белдергән иде.
My focus today is on the big fraud. Yes? Big fraud which can have
Мен сайлауларда зур харамнашуу ушаклары болуу турунда билдирдим. Бу харамнашуулар сайлаулар натыйжаларына таасир этерге мүмкүн. Муга жол коюрга ярамый. Сайлау процесси үчүн бу халиткеч нерсе. Сайлау натыйжалары шул ук вакытта Афганистан халкынын келечекте жакшыраак турмушка үмүтү үчүн да бик мүһим нерсе. Деп айтты оппозиция баштыгы Абдулла.
That's critical as far as the hope of the people of Afghanistan for a better life in the future is concerned.
Сайлау булдыруу үчүн илде иминлик артуу шарт. Маалым болгонча, биринчи тур сайлауга азырлык 3-4 ай элек башлаган иде. Лекин соңгу күннөрдө илдеги иминлик шокту кийинки hujumlar арта бара.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгу хабарлар,
дүйнө хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкындарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Башкортстанда эфин кулланучыларны дәвалау юнәлешендә яңа башлангычлар бар. Быел республикада наркотиклар кулланудан үзләре котыла алмаучыларга ярдәм итүче ислам реабилитация үзәге булдыралды. Шундый килешүгә Башкортстан мөселман дини оешмалары вәкилләре очрашуында ирешелгән иде. Әмма аның эшчәнлеге җайга салынганча республикада хәлләр торган саен аяныч булып бара. Бүген соңгы саннар игълан ителде. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук Уфагуб интернет сәхифәсе белән бәйле тикшерү эше турында Фәнис Фәтхине таңлыйк.
Уфагуб бәйсез интернет сахифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән Уфа галимнәре үстеннән тикшерү дәвам итә. Тиздән чираттагы мәхкәмәләр көтелә. Әле тикшерү эшләре барышында галимнәргә Уфадан читкә китү тыелган. Танылган татар галиме, билгеле этносаясәт белгече Илдар Габдрафиков сүзләренчә, әле аны көн саен диярлек Башкортстан прокуратурасына тикшерү кысаларындагы сорау алуларга чакырталар. Мин гелгенә эш урынымнан сорап китәргә мәҗбүрмен. Әлбәттә шундый хәлдә җитәкчеләр дә канагатьсезлек белдерә. Эштән куу белән яныйлар ди ул. Быел август аенда кулга алынып, соңыннан Башкортстан югары мәхкәмәсе тарафыннан иреккә чыгарылган башка гаепләнүчеләр Игорь Кушумов белән Сергей Орлов үстеннән дә тикшерүләр дәвам итә. Игорь Кушумов әле 4 августтан 14 августка кадәр канунсыз рәвештә тикшерү бүлегендә тотылганы өчен үзенә китерелгән әхлакый зыян һәм хезмәт урыныннан читләштерелгән өчен финанслар министрлыгыннан акча таләп итеп мәхкәмәгә биргән. Шушы хактагы гаризасын ул Уфаның Лейн районы мәхкәмәсенә тапшырган. Аның гаризасын карау ноябрь аена билгеләнгән. Район мәхкәмәсе вәкиле гаризамны теләр-теләмәс кенә алды, ди Игорь Кушумов.
В общем-то, суд не особо, конечно, с энтузиазмом это взялся. Судья стал меня спрашивать, что я не представил документов о том, что я какие-то страдания моральные испытываю, что, может быть, мое здоровье там повредилось, и что я никаких, опять-таки, документов не представил, что нужно представить документы, что, в общем, вот так вот. Как будто пребывание в тюрьме, это и так. Судья, в общем, видимо, страданиями какие-то моральным не считает. Кроме того, после моего ареста и заключения в следственный изолятор у моей мамы, значит, случился обширный инфаркт. Она уже месяц находится в больнице, и врачи говорят, что она просто уже не выживет.
Уфагу бейсиз интернет-сахифасы билан хизметташлікте шикленілуші Игорь Кушумов болды. Ол біраз лігірек Башқұрстан куэт уйышмалары, прокуратура, һәм милиция ғәмәлләренә шикәят белдереп, барлык документларны Страсбург мәхкәмәсенә дә юллаган иде. Моны ул Башкортстанда һәм Русиядә гаделлек табып булмаячагы белән бәйләп аңлатты. Әлбәттә, Страсбург мәхкәмәсе мине яклап карар чыгарырга да мөмкин, әмма Русия ягының аны үтәүенә дә өмет тотуы авыр, ди Игорь Кушумов. Шулай да бу барыбер җиңү булачак. Исегезгә төшерәбез. Август башында Уфада 5 галим, журналист һәм 1 эшкуар Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнеп кулга алынган иде. Башкортстан югары мәхкәмәсе 2 тапкыр аларны азат итү турында карар чыгарды. Шуңа да карамастан, Уфаның Арджаникидзе районы мәхкәмәсе бу эшне туктатырга уйламый. Моны гаепләнүче галимнәр мәхкәмәгә хакимиятләрдән басым булу белән бәйләп аңлата. Уфагуб бәйсез сәхифәсе Башкортстан хакимиятләре алып барган сәясәтне каты тәнкыйтькә тотып килде. Шуңа күрә дә үзләрен сәяси эзәрлекләүгә душар ителдек дип саный галимнәр һәм журналистлар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе республикада наркотиклар әйләнеше арта баруын билгели. Бу хакта әлеге идарә башлыгы Валерий Кокин журналистлар белән очрашуда әйтте. Мәгълүмат чаралары вәкилләре белән сөйләшүдә Башкортстанда наркотикларга бәйле вазгыять турында тәфсилле мәгълүматлар бирелде. Башкортстанга наркотиклар агымы һаман саен арта бара. Бу елның башыннан Башкортстанда афьюннарга бәйле 800-дән артык җинаять теркәлгән. Бу исә 2008 ел белән чагыштырганда 12%-ка артыграк килеп чыга. Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы Валерий Кокин әйтүенчә, барлык ачыкланган җинаятьләрнең 500-дән артыгы авыр һәм бик авыр җинаятьләр исемлегенә керә. 420 очрак афьюннар белән алыш бирешү түгә бәйле. Республикада тикшерелгән җинаять эшләренең 86-сында җинаятьчил төркемнәрнең катнашкан булуы мәгълүм. Шулай ук 40-тан артык наркопритон эшчәнлегенә шик куелды, ди Валерий Кокин. Башкортстанга афьюннар нигездә Афганстан, Таҗикстан, Үзбәкстан тарафларыннан килә. Җинаятьчеләр зур-зур төркемнәргә дә берләшеп үзләренең кырын гамәлләрен киңҗәйелдерә. Әлеге иң төп бурычларга кагылып, Валерий Кокин транспортта наркотиклар күчерүне тикшерүне көчәйтәчәкләрен әйтте. Аптекалар эшчәнлеген контрольгә алу да мөһим, диде ул. Соңгы араларда Башкортстандагы аптекаларда һәм төрле кичкенә киоскаларда тәмәке итеп тарту үләннәре сатылуда ачыкланды. Хәзер аларны тикшерүгә дә игътибар арттырылган. Башкортстанда наркотиклар белән мавыгып авыр чиргә таручыларны коткару юнәлешендә яңа башлангычлар да бар. Быел республикада наркотиклар кулланудан үзләре котыла алмаучыларга ярдәм итүче Ислам реабилитация үзәге булдырылды. Шундый килешүгә Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе хезмәткәрләре белән Башкортстан мөселман дини оешмалары вәкилләре очрашуында ирешелде. Моңа кадәр Башкортстанда наркотиклар белән мавыгып авыр чиргә таручыларны дәвалауның православ реабилитация үзәге эшләп килә иде. Ислам реабилитация үзәге әле тәүге адымнарын гына ясый. Ныклап эшли башлагач, анда табиблар белән бергә мөселман дин әһелләре дә эшчәнлек алып барачак. Аңлату, төпле вагызлар аркылы авыруларга ярдәм кулы сузачак алар.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Башкортстан композиторлары бу якшәмбедә үзләренең курылтаен үткәрә. Анда башкарылган эшләргә хисап ясалачак һәм яңа идарә сайланачак. Әлеге курылтай Башкортстан композиторлар берлегенең 70 еллыгына да туры китерелде. Шулай итеп, ул тагын да тантаналырак төс ала. Шуңа күрә дә ул бары тик курылтай гына булмыйча, үз кысаларында мәдәни чараларында кулашлый. Курылтай шикләрендә Уфадагы театрларда тамашачыларга һәм курылтай кунакларына 5 концерт тәкъдим ителә. Аларның 3-се симфоник, 2-се инструменталь көйләрдән әзерләнгән. Башкортстан композиторлар берлеге идарәсе рәисе танылган композитор Салават Низаметдинов Құрылтай оңайынан журналистлар білен матбуғат ұшырашу ойыштырды. Оның сөздерінше, Башқұрстан композиторлары Шираттағы Құрылтайға яңа ижады табышылар, һәм яңа әсерлер білен келген. Ил көлемендә танылған композиторларыбыз, мақтанырлық ішләребіз бар, дей Салават Низамытдинов.
Біздің композиторлар арасында, мына қазір әлігі болған композиторлар арасында біздің хандуастар Рафаил Ағай Касимов, Салават Юлаев есімдегі лауреаты. Біздің Роза Хайдаровна Сахауддинова біздің хандуғасы. Бүті ил жырлай бит оны. Шынан біздің Нур Азғатыш Даутов, Айрат Миняхметович Кубағушов, һәм башқалар, һәм башқалар. Мына Рустам Нариман улы Сабитов, Лейла Исмагилова, Лейла Заировна Исмагилова. Біздің композитордар көп. Біздің тарих бай. Бүті илдә башқарала ұзатсақ, мына әтәрдәрі бәді бар Аллаға шүкір. Шуға бұйыл мына біз ғұрырланып, ғұрырланып, шу мына сиязға әзірленіп ятамын.
Башқұрстан композиторлар бірлігі идарәсі рейсі, тонылған композитор Салават Низамытдиновны тыңладығыз. Шулай тіп бұ атына ұзағы, Екшәмбі күнні Уфада Башқұрстан композиторлар бірлігінің шираттағы құрылтайы болашақ. Бүгінгі күнде Башқұрстан композиторлар бірлігінде 40-тан артық композитор ағза болып тұра. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Азатлық радиосы, Уфа.
Амурдағы Комсомольский.
Азатлық радиосы, Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлық радиосы, Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы, Омский.
Азатлық радиосы, Екатеринбург.
Кеше Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә Мөхәммәт Минашев җитәкчелегендәге Ватан партиясе хәтер көнен уздырды. Бу чара эшлекле сөйләшү, истәлекләр белән уртаклашу һәм киләчәккә планнар билгеләүгә багышланды. Анда Нәзифә Кәримова да булды.
Хәтер көне Мәскәүдә берничә ел рәттән уздырылып килә, ләкин елдан ел бу чарага халык азрак җыела башлады. Бу хакта чыгыш ясаучылар да бу хәлгә ашынып, үзләренең борчылуларын белдерде. Мәскәүдә узган хәтер көнендә 1552 елда булган вакыйгалар хакында гына түгел, татарның бүгенге халаты да гомумән төрки халыкларның дөньяда тоткан урыны хакында да искә алынды. Тарихка тирәнрәк кирип, татарның Кытай императоры булып торган заманнарын да искә төшерделәр. Тагын бер мәртәбә татар халкының бөек халык булганлыгына горурлык белдерделәр. Хәтер көне юк, без бер кашында кул булмабыз дигән шигар астында узды. Хәтер көнен оештырган Мөхәммәт Минашев, бу көн безнең дәүләтчелегебез югалган көн. Бу хәтер көнен барлык татарлар да кайда гына яшәмәсеннәр искә алырга тиешләр. Һәм бүгенге көндә шишелмәгән мәсьәләләрне күтәрергә тиешләр диде.
Бүген бу безнең хәтер кичәсе. Хәтер бит ул төрле була. Әр шәхсән гайләнең бар хәтере, яд итәбез мәрхүмнәрне, әтиләрне, ниләрне, биләрне, бабайларны. Ә менә бу хәтер кичәсе милләт өчен. Бер тулы халык өчен, бер милләт өчен. Менә сусы моннан 467 ел элек үзебезнең дәүләтебезне югалткан көн. Бу бөтен татар милләт өчен кайгылы фаҗигалы көн. Дәрт татар кешесе кайда гына яшәмәсен, аны үткәргә тиеш.
Хәтер көненә чакырылган булса да, дуга укырга тиешле кеше килмәгән булып чыкты. Дуга сүзләрен әйтеп, мөселман халыкларын үстерү фонды җитәкчесе Гаир Искәндәров, безнең бүгенге очрашу, безнең чыгышларыбыз Казанны саклап шәһит киткәннәрнең рухына дуга булып яңгырасын диде.
Рәхимәй Бога, милләт эшләребезгә, рәхим рухлары сад болсын. Кабырлары якты болсын, солтайлары Казанның янында үлгән әркәсләре безнең милләтебез өчен инде жандарын биргән аларның рухлары сад болсын, кабырлары якты болсын, рәхим рухлары җәннәттә болсын, шуны әйтергә кирәк.
Очрашуда рәсми кешеләрдән вәкаләтле вәкил урынбасары Алмаз Фәйзуллин бар иде. Ул үзенең чыгышында хәтер көне рәсми чара буларак расланмаган, мин бүген бергә рәсми буларак килмәдем диде һәм сүзен булай дип дәвам итте.
Хәзергә бер дәүләттә яшәгән халыкларның үзара әүвәл заманда булган конфликтлар әлбәттә инде рәсми дата булырга тиеш түгел. Ә нишләп ул безнең күңелне хәзер дә шулай әрнетә, Анын ашысы концерт болуп өткөн аракеде анын себептери бар албетте. Мен өзүм шахсый тилегим бул тарыхтагы бир эпизодуна болуп калсын деде. Шулай элге келип чыкмы чөнки бүгүнкү күндө татар халкы көбүнчө өз проблемаларына өзү бул тарыхый сферада, мәгариф сферада, мәдениет сферада тиешенчә хәл итә алмый. Мөмкинлекләрне табарга була. Нәшкәргә кирәк шул бәле.
Менә әйтегез әле, кайсыгыз татар матбугатын алдыра дип сорады Алмаз Фәйзуллин. Ләкин залда бер генә кулда күтәрелмәде. Алга таба чыгыш ясаучылар татарлыкны югалтмас өчен беренче чара ул татар матбугатын уку һәм язылу дигән фикерләрен белдерделәр. Тагын бер чыгыш ясаучы Нәзира ханым Медведева сүзен Лена Шагирҗан шигыре белән башлап җибәрде.
Тиргезеп торганда гына ушаклар дирләп яна. Тукайлы такташлы иткән телебез кымга кала. Лена Шагирҗан. Шагирләребез, язучыларыбыз. Бик каты бер чула бар, бик каты. Нишләсеннәр? Халык, халык бездә шуны хәтле гитара үзенең киләчәге өчен. Үзенең балаларын, балаларын кыл иттерәләр бит алар. Туган телләренә өйрәтмичә кыл иттерәләр. Расул Гамзатов әйтте. Әгәр дә мин бүген телемне бетерсәләр, мин иртәгә үләм диде. Расул Гамзатов. Кичкенә генә халык, пожалуйста. Алар телләрен саклыйлар. Бөтенесе үз балалары белән үз телләрендә сөйләшеп йөриләр. Бәзен бары безнең татар халкына балалары белән урысча сөйләшеп йөри. Телләрен өйрәтмиләр. Юк, без мәңге кул булмабыз. Смиришь свой рабством, двойной раб дигән бер ученый. Безнең халык смирился. Тырышмый, тырышмый бүгенге көн белән генә яши безнең халык. Иртәгесен нише Алла хайырган дип. Бик, бик авыр хәл, бик яман хәл иптәшләр. Бик яман хәл. Кара син безнең. Кая безнең, кая безнең Мәскәүдә, Мәскәүдә бик күп татарлар, бик күп татарлар. Як, як, һәр вакытта да шулай. Нинди мероприятие шундый халыкка кирәкле, файдалы мероприятие булган вакытта шу утыралар берничә кеше. Ятта юк, намыста юк. Концерт дисәләр, концерт дисәләр, киләләр тула-тула. Җырлап биеп кенә яшәп булмый, телеңне сакларга, тарихыңны сакларга, диненне сакларга кирәк. Мен бик аптыраш, нишләп безнең халык шулай бик каты дип битараф булды. Нишләп киләчәге уйламый.
Нәзирә Медведева җырлап биеп кенә яшәп булмый дисә дә, Мөхәммәт Бинашов, безнең халык моңсыз да яшәмәгән, җырсыз да булмый. Менә без хәтер көненә җырчылар да чакырдык дип, халык каршына музыкант Тәлгат Хәсәнов, җырчы Гөлчәчәк Галләмова һәм курайчы Ишмурат Илфаковны чакырды. Алар әле генә Казахстаннан кайтканнарын, анда да татар казак тамашачылары алдында чыгыш ясауларын әйттеләр. Ишмурат курайда тәфтиләүне сыздырды һәм Гөлчәчәк Галләмова татар җырларын башкарды. Шулай итеп, Мәскәүдә 15 октябрьдә хәтер көне узды. Йөрәкләрдә сакланган хәтер көнен онытмыйча, бүгенге бары тик 4%-ка гына калган татарны саклар өчен татар матбугатына язылырга, татар телендә сөйләшергә кирәк дигән фикер белән таралышты Мәскәүләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мәскәүдә узган хәтер көненнән рәсемнәрне интернеттагы сәхифәбезгә кереп карый аласыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәду ан محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 154-нче хадискә тукталабыз. Башта хадиснең гарапчасы. Шәррун наси аль-мудайику аля әхли. Тәрҗемәсе. Адамнарның явызы үзенең гаиләсенә, ягъни хатын ва балаларына ашау ичү, киім салым турысында вә башка мөгамәләләрдә гадәттән тыш тыгызлык кылучы кешедер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Дөньяда яшәүче милләтләр вә төрле кавемләр гаиләләрдән, гаиләләр дә айрым кешеләрдән гыйбарат булып, бер милләт вә кавемнең диндарлык вә әхлак турысындагы үлчәве вә күзгесе исә гаиләләрдер. Менә бу сәбәптән гаилә мөгашәрәте, ягъни гаилә агъзаларының дусларча яшәве вә гаилә тәрбиясе хакында бик иктибарлы баларга тиешле. Без мөселманнарда ир белән хатын арасында булган мөнәсәбәт хуҗа белән хезмәтче арасындагы мөнәсәбәттән күп айрым булмый. Ир үзен теләсә нишләргә хакы булган хуҗа фараз итеп, хатынын да ошанырга ярамый торган хезмәтче дип исәпли. Ирнең шушы исәбенә кай вакыт ихтияры белән вә кай вакыт ихтиярсыз хатын үзе дә уртак буладыр. Хәлбуки ислам шәригатенә күрә дөньяда теләсәни эшләү хокукына ия булган бер адамдә юк. Гаилә башлыгы булган ир белән хатын мөнәсәбәте һәр ике тарафтан фида ителгән дуслык вә мәхәббәттән гыйбарат булырга вә араларында да иптәшләр вә дуслар арасындагы кебек ихлас вә риясызлык, бер-берләрнең һәр вакыт яхшылыгын теләүчелек тормыш кагыйдасы итеп тотылырга тиешле. Югыйсә, ир белән хатынга гаилә төркеме диюгә күрә хуҗа белән хезмәтче дию дөресрәк булыр. Хуҗа белән хезмәтчеләр арасында булган балаларның яхшы тәрбия күрүләре мөмкин түгел. Ире өйгә керү белән хатын куркырга, калтыранырга, балалар да анда-монда качарга башласалар вә чыгып китүе белән хатын еркин сулыш алып шаттанырга, балалар да жиылышып рахаттанырга кирсәләр, шул ирнең усал адам икәнлегендә ва эш бу хадискә туры килүендә шөбһә юк. Гаилә төзек булуга беренче сәбәп ир булган кеше үзенең хатынын үзенә иптәш ва үзе юк вакытта үз урынында торучы хуҗа дип белергә, үй идарәсен бөтенләй аңа тапшырырга ва иркенлек бирергә тиешле. Хадиси шәрифтән аңланган мәгънә дә менә шулдыр. Риза Фахреддин хәзрәт Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның әдәмнәрнең явызы үзенең гаиләсенә ашау ичү, кием салым турысында ва башка мәгамәләләрдә гадәттән тыш тыгызлык кылучы кешедер дигән хадисенә әнә шундый аңлатма биргән. Кадерле тыңлаучылар, сез күренекле гаримебез мәрхүм Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләренең Джавамигул Келим шәрхе, ягъни аз харифле күп мәгънәле сүзләргә аңлатмалар исемле дини хезмәтеннән үзекләр тыңладыгыз.
Сез Риза Фахреддиннең Джавамигул Келим шәрхе исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде. Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан костумалы.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.